Moi boa noite, hoxe é a terza-feira do 3 de decembro de 2024. Este é o noso tempo de jazz 1108 e o argumento que vos traemos desde o control técnico e a producción Susi Queima Liños e falando perante este micrófono Luis Cuntín e, por segunda vez, quen ven sendo Charles Tolliver? Benvida cordial, benvida afectuosa a aquelas, a aqueles que nos seguen a través da emisora municipal de Tui, de Radio Redondela, desde onde facemos este programa, e que nos escoitan pois no noso primeiro directo na emisora municipal de Tui ou logo nos diferidos en Radio Redondela, Radio Tui e Radio Redondela, tamén os sábados ás 11 da noite, Radio Fusión os xoves ou domingos, ou que envindes a páxina Tempo de Jazz no portal da Radio Municipal de Redondela e aí procurades nos podcast este programa. Pois para todos e todas vos, a promesa dunha hora interesante da man deste extraordinario compositor e trompetista de jazz, home bastante inclasificável, moi particular, digamos que, desde o punto de vista musical, Charles Tolliver. Deixamos soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos. Hai unha semana, pois, glosabamos como nacera en Florida en 1942, como, inda que tardou, digamos, en definirse profesionalmente como músico, tivo sempre interese, mesmo un interese precoz na música, Tolliver, como na primeira metade da década, digamos, dos anos 60, do século pasado, estaba tocando en Nova York con xentes como Chick Corea, Jack DeJohnette, Larry Willis, como despois esa nómina se ampliou con xentes como Booker Erwin, Andrew Hill, Max Roach, Horace Silver, como participa con Cecil McBee e Bill Higgins naquel Brilliant Corners, aquel disco, digamos, colectivo que falaba do novo jazz que viña, da súa xira e da súa dedicación o jazz latino con Willy Bobo, do seu traballo en Big Band con Gerald Wilson, e despois, digamos, como hai unha especie de... Bueno, houbera unha consagración, de alguna maneira, acompañando a Jackie McLean no ano 64. E despois el retorna a Nova York e ali colabora con Gary Barth e tamén, digamos, traballa durante un tempo importante con Max Roach. E de pronto descúbrese como líder con Paper Man, un disco de 1968 con Herbie Hancock, Ron Carter, Joe Chambers e o de bandito Gary Barth, que foi editada en distintos momentos como Charles Tolliver with Gary Barth, Herbie Hancock, Ron Carter and Joe Chambers, ou ben como Charles Tolliver and His All Stars, sempre baixo o título, a rúbrica Paper Man. Unha grabación en The Town Sound Studios en Inglewood, New Jersey, con producción de Charles Tolliver e Alan Bates e grabación mestura e máster de Orville O'Brien. Nos estamos utilizando unha edición de 1975 que producira para os Estados Unidos Michael Cuscuna. Disco que se edita no 75, curiosamente, grabado no 68, edítase no 75 en Estados Unidos. Pero editara o Polydor Black Lion no Reino Unido en 1971. Bueno, pois estuvemos escuitando a semana pasada todo este disco, comentando o xeito de tocar de Tolliver e dos seus acompañantes, e chegamos a rubricar ese disco, ese Paper Man, esa estrea discográfica, escuitando agora o tema que nos quedou pendente, composición de Charles Tolliver, Paper Man, coa formación pois evidente que se deriva do anterior. Barth no saxo alto, xa sabedes, con aquel estilo, digamos, particular que ten de uso do rexistro grave. No piano, Herbie Hancock, Ron Carter no contrabaixo e Joe Chambers na batería. Paper Man está montada sobre unha cadencia de ritmo impar, soa un pouco a esas rítmicas impares do rhythm and blues, está anticipando que logo realmente será o movimento clasicista. É moi curioso ver aquí como esa cualidade antifonal propia da, en fin, que casi un estilema da música afro-norteamericana, está dormida na música de Toliver, que se pregunta e responde a si propio coa trompeta, usando calidades que nos evocan os lamentos que están na tradición folclórica desa música e o blues, e que o conectan, é dicir, usando ocasionalmente o que eles chaman un son sucio con Clifford Brown, con Brownie. Barth está declamatorio, xoga ao redor do tema, Hancock máis constructivista do que habitua en él, con ese efecto moi característico de Hancock de que satisfai a cadencia rítmica chegando no último momento, e eses efectos de disociación das mans que en algún momento parece que fan presentes dous pianos. Riffs interesantes, unísono dos ventos, é dicir, de Toliver e de Gary Barth, e, en fin, unha auténtica delicia rubricando este primeiro traballo como líder LP, un LP enteiro de Charles Toliver. Xa vos digo, do seu disco Paperman de 1968, o tema así chamado Paperman. Thank you. Si isto era no 68, no 70 hai un, fin, hai unha inflexión importante na biografía de Toliver, que él e o pianista Stanley Cowell, un pianista moi percusivo, que a min recórdame moito a McCoy Tyner, un McCoy Tyner como máis africanista, máis free, inda que esta é unha calidade del que en xeral as os comentarios e as críticas non subliñan, é un pouco unha opinión personal. Bueno, él e Cowell van construir unha relación de colaboración musical pois que se vai prolongar durante décadas. E os dous xuntos lanzan naquel momento un selo discográfico, Strata East Records, que era unha especie de filial dun Strata Records que existía en Detroit, liderado ou propiedade do pianista Kenny Cox. Eles establecen o cuartel xeral de Strata East, de Strata do Leste, en Nova York. E dedícanse pois, a música que eles consideran naquel momento innovadora e entre ela, entre esa música, a dos seus propios conxuntos. E así imos ter ocasión de escuitar o Music Inc., Music Incorporated, de 1971, que disco homónimo é o nome dunha formación coa que van traballar durante moitos anos os dous. Bueno, insisto, Strata East lanza unha serie de álbumes vanguardistas e con músicos de gran prestixio, En Boom, aquel grupo de percusión liderado por Max Roach, Pharoah Sanders, Billy Harper, Gil Scott Heron, outros. El continúa facendo naqueles anos xiras regularmente con este Music Inc. que incorpora necesariamente a Cowell e que en algún momento xa veremos se expande a unha Big Band. Big Band na que contará tamén con músicos de primeiro nivel como James Spaulding ou Charles McPherson, Clinton Houston. Ben, con estes hai un álbum importante que non escoitaremos de 1975 tamén editado por Strata East que se chama Impact. Pero bueno, estamos agora naquel momento do 70. Previamente á fundación de Strata East e casi a seguir de The Paper Man, vai gravar en Londres, nos Polydor Studios, Polydor que editaba Black Lion, que tiña tamén unha imaxe característica e era daqueles discos de vinilo que nos 70 nos fixeron descubrir o jazz americano en Europa. Bueno, pois con Polydor grava The Ringer en 1969, cunha primeira encarnación do que será Music Inc. De feito, sindicalmente a formación é Charles Toliver Music Inc. featuring Stanley Cowell, Steve Novosel e Jimmy Hopps. A foto que poremos no podcast, ou a foto que xa vistes no podcast, presenta a este cuarteto, a este Music Inc., cos temaditos. Ben, quen era Stanley Cowell? Cowell nacera en Toledo, Ohio, e comezou a tocar o piano nacera no ano 41, é dicir, máis ou menos pois, da idade da quinta, digamos, de Toliver. Comezou a tocar o piano cando tiña 4 anos e tivo ocasión de ver en directo a Art Tatum cando tiña 6. Tatum, ademais, era amigo da súa familia e quedou, en fin, obnubilado polo jazz. Fixo o bacharelato e despois dedicouse a estudiar piano clásico no Oberlin Conservatorio, no Conservatorio Oberlin. Bueno, nese tempo no Oberlin acompañaba, é dicir, como unha segunda actividade, o músico de jazz Roland Kirk, o mítico saxofonista Roland Kirk. O cal tamén, digamos, completou a súa formación. Titulouse en piano clásico pola Universidade de Michigan e a mediados dos 60 estaba en Nova York. Tocou con xentes como Marion Brown, Max Roach, Bobby Hutcherson, Clifford Jordan, Harold Land, Sonny Rollins, Stan Getz, Charles Moore e estuvo participando no Detroit Artist Workshop Jazz Ensemble entre os anos 65 e 66. No 71, pois funda con Toliver Strata East e que tivo éxito, moito éxito como casa discográfica E a partir de aí, pois a súa carreira está moi vinculada á de Toliver, ata que logo nos 80, pois xa el vai seguir outros camiños, traballando sobre todo pois con cuarteto que lideraba J.J. Johnson, dedicándose ao ensino na Universidade de Rutgers, e ata que vai morrer en 1920. É un músico que tocaba basicamente un hard bop modal, pero xa digo, cun toque percusivo, o McCoy Tyner, para min de maior evocación, digamos, africana. Ben, vamos xa con este disco que nos presenta a Stanley Cowell secundando a Charles Toliver con Steve Novosel no contrabaixo e Jimmy Hopps na batería. The Ringer grabouse nos estudios Polydor en Londres o 2 de xuño de 1969, produciuno Alan Bates xuntamente con Chris Wendt, e Carlos Holmes grabouno, mesturouno e masterizouno. A versión que imos escoitar reordena os temas desde a secuencia, digamos, inicial, que era doutro xeito. Comezamos escoitando o tema que dá nome ao disco, The Ringer, composición de Toliver, que presenta unha enerxía desatada que está ancorada no baixo. Alguns críticos teñen sido críticos non coa música, que recibiu unhas críticas excelentes, sino coa calidade da grabación, que si se aprecia pouco baixo de Novosel. Ben, fagamos a abstracción disto e escoitemos este maravilloso e enerxético cuarteto Music Inc., liderado por Charles Toliver, no tema que abre e dá título ao seu primeiro traballo discográfico como cuarteto, The Ringer. Si antes comentei quen era Cowell, debo comentar agora quen é o baixista, Steven Novosel, tamén da mesma quinta, músico que nace en 1940, polo que eu sei vive aínda, e foi pois un todoterreo que ten tocado en formacións de jazz tradicional, swing, bebop e mesmo free. Naceu en Farrell, en Pensilvania, que está preto de Pittsburgh, e é un home de ascendencia croata. Parece ser que estaba moi influído por o ambiente de disfrute na súa casa, precisamente do folclore croata. É un home que comeza dedicándose á trompeta, logo é músico militar durante o seu servicio, e logo se move entre Baltimore, ao redor de Baltimore, no ámbito da música clásica. Hai unha curiosidade sobre Novosel. Novosel é zurdo, pero non obstante, para o único que non é zurdo é para tocar o contrabaixo, que toca o contrabaixo como un destro. Xa digo, comezou como contrabaixista no ámbito da música clásica, pero acabou por unha casualidade traballando con grupos de jazz de segundo nivel, ata que coincide na banda de Russian Roland Kirk pois con Stanley Cowell. Ali tamén estivera Jimmy Hopps, o batería, e entón, bueno, pois recomendouno e é polo que entra na banda, e Novosel é o baixista que se escuita no mítico The Inflated Chair. E despois, pois, el xa tocou con todo o mundo, en fin, está presente en LPs de máis de 20 formacións, e un dos seus traballos significativos foi esta atempada que estuvo en Music Inc. Home que conserva do toque clásico, pois, unha pureza de ton, unha afinación perfecta, e que logo tamén, pois, digamos, delongou a súa carreira xa fora dos escenarios como docente no ámbito universitario. Como curiosidade, decirvos que estivo casado ca cantante Roberta Flack, a famosa de Killing Me Softly. Ben, pois, continuamos entón con este cuarteto, e agora un tema longo, casi 9 minutos, Mother Wit, outra composición de Charles Toliver, que ven sendo unha divagación sentimental con trompeta que non con fliscorno, pudera pensarse, que se logo vai animando e que realmente non deixa moito espazo para solos dos outros. É dicir, é unha expansión meditativa de Charles Toliver na trompeta. No medio do tema sí que escuitamos a un Stanley Cowell o piano clásico e contido, desenvolvendo os dous, tanto Toliver como Cowell, pois unha improvisación con a cualidade que moitos críticos apoñen o bollás, un certo carácter conversacional. Parecera que se puidera, digamos, seguir a cadencia dunha conversa nesta bonita, creo eu que a palabra, composición de Charles Toliver na interpretación do cuarteto Music Inc. do seu disco de 1969, grabado en Londres. Mother Wit. Thank you. presentado longamente la semana pasada Toliver y comentadas estas semanas características de Cowell y de Steve Novosel, mencionaremos a James Edward Hoops Jr., batería que estamos escuchando, Jimmy Hoops, que nunca grabó como líder. Un poco mayor que los demás, natural de, nativo de 1939, coñecido sobre todo por os seus traballos con Roland Kirk, con Charles Toliver, con Stanley Cowell e con Pharaoh Sanders. Traballou posteriormente con Shahib Shiva, Joe Bonner, Cecil McBee, Marion Brown, Shirley Scott, organista a que dedicamos e volveremos a dedicar atención, ou músicos europeos como Jan Garbarek e Arild Andersen. É un músico que tende máis, supoño que estades comprobando, máis ao pulso como concepción do free, é dicir, a unha cadencia natural sentida desde o corazón que a un ritmo metronómico. Ben, este Music In fabuloso nesta encarnación na que Charles Toliver empuña a trompeta, Stanley Cowell toca o piano, Steve Novosel o contrabaixo e Jimmy Hop a batería, regálanos agora un tema en clave hard moi luminoso, cunha sección rítmica e unha trompeta desaforadas, con ese entusiasmo pois onde a veces se alteran un pouco as barras do compás e o ritmo convírtese en pulso conectando así co free. Tema modal intensísimo, tamén composición como todas neste The Ringer de Charles Toliver. Spur. Thank you. Agora, outra composición de Toliver, Plight, unha fanfarra de trompeta que acaba colisionando cun vals modal ata que as dúas cadencias acóplanse. Bueno, xa eu insistirei no comentado sobre o estilo de Toliver. Parece que divaga melodicamente sin construir unha melodía precisa, máis ben explorando armonías, timbres, estados de ánimo. Unha trompeta ao final con toques a media válvula, pero que sempre acaba por emerxer triunfalmente. Un tema casi free polo xeito de xerar o tema. E un Cowell que eu diría que está comodísimo, está a gusto, a placer, e que se recrea autoacompañándose. Estas son as bimbias das que está tecida Plight.
Thank you.
Non nos queda tempo realmente para o seguinte tema que imos poñer. Imos poñelo igual e faremos pues, unha baixada de volume cando o tempo se nos acabe. Tamén volveremos con el no, na vindeira semana. É un tema no que sobre o que Toliver volverá no seu disco, nun disco posterior, en algún momento posterior. Un tema que comeza dun xeito impresionista, baladístico, o tema chamase On the Nile, sobre o Nilo, é dicir, hai unha alusión pois, a este río, non? E ese comezo impresionista baladístico concrétase nunha especie de fanfarra melancólica en tono menor que Toliver vai desenvolver cun vibrato ocasional. E despois entrará un para min impresionante Stanley Cowell, lanzando unha música como en ráfagas, en ondas, en vagas, estribado nun novo sel no contrabaixo segurísimo. Ata que finalmente Toliver, isto último creo que non nos dará tempo a escuitalo hoxe, volve sobre o tema como posuído pois, polo espírito da trompeta e soplando con absoluta liberdade. Rubricamos así este disco de Ringer, segundo traballo en solitario, como el EP completo en solitario de Charles Toliver, grabado nos estudios Polydor en Londres o 2 de xuño de 1969 por Charles Toliver Music Inc., featuring Stanley Cowell, Steve Novosel y Jimmy Hopes. Trompeta, arranxos e dirección de Charles Toliver e, en fin, o resto dos instrumentistas, pois nos instrumentos que lle compren. Carlos Holmes, grabación, mestura e máster. Charles Toliver Music Inc., featuring Stanley Cowell, Steve Novosel, Jimmy Hopes, On the Nile. Thank you. Bueno, pois isto foi o que deu de si este programa hoxe e a semana que ven, pois nada, continuamos respondendo á pregunta quen ven sendo Charles Toliver. Mais nada, un saúdo cordial de quen produce, xestiona e, en fin, e pendura e coloca na rede este programa, que é Susi Queimaliños, e de quen escolle a música e enuncia as palabras que quen vos fala, Luis Cuntín. Grazas pola vosa complicidade. Aquí rubricamos este tempo de jazz 1108, un tempo que, coma sempre, cando ven e cando vai, quere alumiñarvos, en fin, poñervos en facervos entrar en calor ou irvos arrefecendo ca súa sintonía. E esa sintonía ten como contrasinal este repenicar de tambor. Con este chisco de ollo, a vosa complicidade, pois xa decimos ata a vindeira semana. Achégase o Nadal, achégase o inverno e, en fin, nos aquí estamos para seguir a construir este tempo de música e palabras, este tempo compartido, este tempo que agora vos dá a boa noite. Tempo de jazz.